คืนนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่อริยสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกจึงเรียกว่าพระรัตนตรัยสมบูรณ์ขึ้นมาก็ที่จริงทั้งสามอย่างก็สมบูรณ์ขึ้นมาในคืนวันนั้นก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตั้งแต่สองเดือนก่อนนั้นแต่ว่ายังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆก็ถ้าเป็นปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้ได้แต่ว่าสอนธรรมให้คนอื่นตรัสรู้นั้นไม่ได้นี่พุทธเจ้าก็แสดงธรรมจนพระอัญญาโกณฑัญญะตายดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าเป็นอริยสงฆ์องค์แรกนี่แสดงพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมของพระองค์ก็ตรัสดีแล้วทำให้คนอื่นสามารถที่จะบรรลุได้จึงเรียกว่าพระรัตนตรัยสมบูรณ์จริงๆนี่นะเรียกว่าสมบูรณ์ภายนอกส่วนของเราพระรัตนตรัยในจิตใจของเราสมบูรณ์หรือยังหมายความว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติถึงไหนนี่เป็นหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละคนที่จะต้องตรวจดูและตรงไหนที่มันยังขาดเราพยายามที่จะเจริญให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาก็คุณความประสงค์นั้นเป็นยังไงสุปฏิปันโนปฏิบัติดีหูจุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้สามีชีปฏิปันโนท่านก็แปลว่าปฏิบัติชอบยิ่งแต่คำว่าสามีชีแปลว่าเจ้าของเป็นผู้ที่ครองธรรมใจของเราที่จะครองธรรมได้ต้องเริ่มจากสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงหมายคำว่าเขาไม่ได้ดูอำนาจให้อคติบางคนก็ธรรมะบางข้อก็ชอบบางข้อมันก็ไม่ชอบก็เอาเอกชอบไม่ชอบนะเป็นใหญ่ฉันจะนั่งภาวนากลัวจะปวดจะเมื่อยเอานั่งนิดๆเดี๋ยวนะพอสมควรนะแต่คำว่าสมควรมันสมควรของพระพุทธเจ้าหรือสมควรของกิเลสต้องถามเจ้าของบางครั้งเอาโทสะเป็นใหญ่อันนั้นก็ไม่ชอบก็จะไม่ปฏิบัติเลยหรือหลงไม่เข้าใจจริงๆไปหลงผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นก็ต้องดีคนนี้ก็ต้องมีพิเศษสอนธรรมะง่ายๆชอบเอาไม่หลงไปตามเขาหรือกลัวนี่เรียกว่าอคติทั้งสี่มันก็เลยกลายเป็นใหญ่ในจิตใจของเราถ้าเราจะปฏิบัติตรงก็ต้องละสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายความว่ามันปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จะชอบหรือไม่ชอบเห็นดีด้วยไม่เห็นดีด้วยลงมือทำนั่นท่านพ่อหลีเคยบอกว่าท่านเห็นในหนังสือว่าพระพุทธเจ้าแนะนำให้ออกป่าส่วนตอนนั้นท่านยังเป็นพระน้อยออกป่ามันจะดียังไงท่านคิดลำบากก็ลำบากอันตรายก็อันตรายปฏิบัติในเมืองให้มันสบายๆไม่ดีกว่าหรือให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่ตึงเกินไปเริ่มแรกก็คิดอย่างนั้นดีใจนั่นคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าท่านก็ต้องมีเหตุผลของท่านเอาทดลองดูออกป่าจริงดูซิมันจะเป็นยังไงท่านจะลำบากยังไงทดลองดูจนได้ความว่าโอ้มันออกป่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้ภาระในบ้านก็หมดไปเดี๋ยวจะได้ทดสอบกิเลสด้วยเวลาอยู่กับหมูก็จะพึ่งหมูเวลาอยู่คนเดียวต้องพึ่งพระธรรมจึงจะอยู่ได้ เรียกว่ายอมวางกิเลสไว้ก่อนวางความเห็นของเจ้าของไว้ก่อนทดลองดูก็ปฏิบัติเพื่อรู้ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเพื่ออะไรมีเหตุผลยังไงบางทีเราคิดเอาหาเหตุหาผลได้อยู่บ้างแต่ว่าที่จะรู้จริงๆก็ต้องทดลองดูยอมทำตามที่พระองค์สอนไว้ต้องแบบนี้จึงจะครองทำได้เพราะตัวเราเองต้องเปลี่ยนตัวเราเองหมายความว่าวางความเห็นไว้ก่อนเอาความเห็นของพระองค์มาใส่ดีกว่าพยายามเจริญสัมมาทิฏฐิจนตลอดถึงสัมมาสมาธิซึ่งเรียกว่าเป็นอริยสัจข้อที่4เพราะอริยสัจแต่ละข้อก็มีหน้าที่ของเขาที่เรียกว่าธรรมจักรมันหมายจากว่าเวลาเขาจะไล่สมมติว่ามีเช่นมีอริยสัจมี4ข้อและอริยสัจแต่ละข้อมีญาณ3ที่เรียกว่าสัจญาณก็รู้ว่าอริยสัจข้อนี้คืออะไรบ้างเช่นทุกข์ก็รู้ว่าอุปทานขันธ์ความยึดในขันธ์5นั่นก็ทุกข์นั่นเรียกว่าสัจญาณกิจญาณหมายความว่าเรามีกิจอะไรควรจะทำในทุกข์กันเนี่ยก็กิจญาณก็รู้ว่าเราควรจะกำหนดรู้ทุกข์เกิดขึ้นเราก็พยายามกำหนดรู้มันจะได้เข้าใจมันกัตตยานั้นสำหรับคนที่จะตรัสรู้หมายความว่ารู้กำหนดทั่วถึงแล้วรู้จริงๆแล้วไล่ไปอริยสัจข้อที่2ก็ตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาอันไหนความยินดีเพลิดเพลินที่จะก่อภพนั่นแหละเหตุแห่งทุกข์เกียรติที่ควรจะทำก็ควรจะละถ้าเรารู้ว่าละแล้วนั่นตรัสรู้แล้วส่วนนิโรธก็การจากขาดการวางเสียสละตัณหาเหล่านั้นอันนี้ก็ควรจะทำให้แจ้งส่วนมรรคเป็นข้อที่4เราควรจะเจริญนั่นแหละเกียรติของเราที่มีคุณธรรมที่ดีอยู่ในใจของเราก็ควรจะเจริญมันไว้พอที่จะกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยนั้นไม่ใช่ว่าดูเอาเฉยๆแต่กำหนดเฉยๆมันจะทำได้ใจของเราต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงจึงต้องฝึกให้มีสมาธิให้เข้มแข็งก็หมายว่าพอเจอทุกข์มันไม่คิดว่าจะกำหนดรู้มันคิดว่าจะหนีเลยตัวไม่ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงจริงๆที่จะรู้จริงๆได้เราก็ต้องใช้ปัญญาที่จะกำหนดรู้ได้ก็ต้องเป็นปัญญาที่มีสมาธิเป็นพื้นฐานสมาธิที่จะเกิดปัญญาได้ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็ข้อปฏิบัติของเราก็ต้องครบเป็นสิ่งที่เราควรจะเจริญไว้ในจิตใจของเราดูกายวาจาใจของเรามันบกพร่องอยู่ตรงไหนเราก็ต้องปฏิบัติจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องปฏิบัตินี่เป็นเกียรติที่ควรทำเพื่อจะให้ธรรมจักรสมบูรณ์ในจิตใจของเราเพื่อจะให้คุณธรรมของพระสงฆ์มันสมบูรณ์ขึ้นมาภายในด้วยเรียกว่าวันอาสาฬหะเป็นแบบแผนสำหรับผู้ปฏิบัติควรจะพิจารณาว่าเรามีเกียรติมีหน้าที่อย่างไรบ้างที่จะให้ส่งเรียกว่าสงภายในที่เป็นสงด้วยพระคุณ ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่เราคนเดียวที่จะได้รับประโยชน์เราก็เป็นที่พึ่งคนอื่นด้วยบางคนก็หาว่าฝ่ายเทรวาสเรานี่มันเห็นแก่ตัวจะเอาแต่ตัวรอดแต่เราผู้ปฏิบัติก็รู้ว่ามันไม่ใช่งั้นเราเห็นครูบาอาจารย์ช่วยเหลือทั้งหลายด้านหลายอย่างแต่ไม่ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์แต่ถ้ามีคนประสาคนประสงค์ในจิตใจของเราเท่าไหร่ก็เป็นที่เพื่อนคนตัวเองและคนอื่นด้วยเท่านั้นฉะนั้นเราก็พยายามพิจารณาการปฏิบัติของเรามันตรงไหมมันดีไหมมันตรงไหมเราปฏิบัติเพื่อรู้หรือปฏิบัติเพื่อกิเลสตรงไหนที่ไม่ดีเราก็แก้ไขตรงไหนที่ดีแล้วเราพยายามรักษาไว้และเจริญให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นแหละจะเราเป็นสามัญชีปฏิบัติเราปฏิบัติเป็นเจ้าของจะได้เป็นผู้ครองธรรมก็หมายความว่าธรรมจักรภายในจิตใจของเราจะได้สมบูรณ์ยังหมุนอยู่ไม่มันยังไม่หยุดยังหมุนอยู่ในชีวิตของเราในกายวาจาใจของเราเอาจากนี้ภาวนาต่อถึงเวลาค่อยเลิกพร้อมกัน